Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtları səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərətər proqramıdır. Verişi biz apardıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda temperatur 19 dərəcəyə çatacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək hava.
Rayonlarda da hava istiləşəcək. Bəzi yerlərdə temperatur hətta 22 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək.
Hökumət bəzi kommunal xidmətlərin qiymətlərini artıra bilər.
Britaniya dənizçiləri İran xalqından üzr istədiyi üçün cəzalandırılmayacaq.
Və xəbərlərdən sonra AXCB sədri Əli Kərimli olacaq qonağımız. AXCB sədrini Aşbanın Azərbaycanla bağlı müzakirələrinə dəvət ediblər. Əli Kərimli isə hələlik ümumi vətəndaşlıq pasportu ala bilməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Azərbaycan seçki məcəlləsi gələn həftə beynəlxalq ekspertlərdən müzakirə ediləcək. Beynəlxalq qurumların seçki üzrə ekspertləri Azərbaycan hökuməti ilə birgə aprelin 11-də Bakıda müzakirələrə başlayacaq. Görüşdə hökumətin seçki məcəlləsində dəyişiklikləri, xüsusən də seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı ötən il göndərdiyi təkliflərini müzakirə edəcəklər. Diplomatik mənbələrin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə ilk dəfə olaraq Azərbaycan hökumətinin seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklərlə bağlı təklifləri beynəlxalq qurumlarla birgə müzakirə ediləcək. Prezidentin İcra Aparatının Qanunverici və Hüquq Ekspertizə Şöbəsinin müdiri Şahin Əliyev isə görüşünün vaxtının dəqiqləşdirilmədiyini deyir. Müzakirədə Prezident Aparatı, Milli Məclis, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası, AFS Beynəlxalq Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun təmsilçiləri də iştirak edəcəklər. Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, jurnalistlərə seçki qanunvericiliyinin apreldə Venesiya Komissiyasının üzvləri ilə müzakirə ediləcəyini deyib. O bildirib ki, beynəlxalq qurumların təkliflərində bəzi məqamlarla hökumət razılaşmır, amma danışıqlarda ortaq variantın tapıla biləcəyinə də ümid eləyir.
ATƏT-in Bakı ofisi aprelin sonlarından Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı monitorinqlərə başlayacaq. Monitorinqlərdə sərbəst toplaşmaq hüququndan istifadə və bu zaman polisin rəftarı diqqətdə saxlanacaq. ATƏT-in Bakı ofisi müşahidələrini təkcə Bakıda yox, bölgələrdə də aparacaq. Ofisin siyasi məsələlər və mətbuat üzrə müşaviri Ülvi Axundlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması ilə bağlı olar xüsusi proqram da hazırlayıblar. Bu proqrama uyğun olaraq vaxtaşırı Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər işçiləri və əməkdaşlarına treyninqlər keçirilir. Onlara xarici ölkələrin iş təcrübəsini öyrədirlər.
Bəzi kommunal xidmətlərin qiymətləri arta bilər. Azərbaycan Tarif Şurası, Rabitə, Dəmiryolu və kommunal xidmətlərin qiymətlərini yenidən nəzərdən keçirir. Tarif Şurasının Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bununla bağlı əlaqədar qurumlarda müraciətlər daxil olub və Şura həmin müraciətlərin əsaslandırmalarını araşdırır. Lift və məişət tullantılarının atılması ilə bağlı qiymətlərə isə yenidən baxıla bilər. Amma bunun nə vaxt olacağı ilə bağlı Tarif Şurasından heç nə deməyiblər. Bu il yanvarın arasında axırıncı dəfə Tarif Şurası benzin və dizel yanacağı və bir sıra kommunal xidmətlərin qiymətlərini artırmışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İrandan qayıdan 15 Britaniya dənizçisi İran xalqından üzr istədiyinə görə cəza almayacaq. Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi belə bir açıqlama verib. Amma Müdafiə Naziri onu da deyib ki, Britaniya dənizçilərinin hansı şəraitdə və niyə əsir düşmələri ilə bağlı araşdırma aparacaqlar. İranın dünən azad elədiyi biri qadın olan 15 Britaniya dənizçisi ölkələrinə qayıdıblar. İngiltərənin cənub-qərbindəki hərbi bazada onlar ailələri ilə görüşüblər. Bundan sonra isə Britaniya dənizçilərinin dindirilməsi başlayıb. Onların İranda saxlanma şəraiti və hansı təzyiqlərlə üzləşdiyini aşkarlamaq məqsədi ilə. Britaniya dənizçilərini 2 həftə əvvəl İran əsir götürmüşdü. İran deyir ki, onlar İranın su sərhədlərini qanunsuz keçiblər. Britaniya isə iddia edir ki, onları tutanda, dənizçiləri tutanda onlar İraq sularında olublar.
Amerika isə bir daha bəyan edib ki, yanvarda həbs elədiklər 5 İran vətəndaşını qaytarmayacaqlar. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, saxlananlar İraqdakı yaraqlara yardım edilmişlər. İran isə israr edir ki, onlar diplomatlardır. Robert Gates vurğulayıb ki, Amerika və İraqın rəhbərliyi hələ ki həbs edilənlərin İran rəsmiləri ilə görüşünə icazə verib verməmək haqqında düşünür. Daha öncə Amerikan Dövlət Departamenti bəyan eləmişdi ki, İranın 15 Britaniya dənizçisini azad eləməsi ilə bağlı Amerikan 5 İranlı ilə görüşmək üçün Tehran nümayəndələrinə icazə verməsi ehtimalları arasında heç bir bağlılıq yoxdur.
Bugün BMT Global istiləşmənin planetin həyatına təsiri ilə bağlı hesabatını açıqlayacaq. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı hökumətlərarası komitənin hazırladığı hesabatda deyilir ki, iqlimin dəyişməsi quraqlıq və daşqınları artırır, okean səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Bundan ən çox əziyyət çəkən isə yaxın illərdə ekvatorial və tropik bölgələrdə yaşayanlar ola bilər. Hesabata görə bu ərazilərdə yaşayanlar içməli su və məhsulun azalması kimi problemlərlə üzləşə bilərlər. Amma hesabatda o da deyilir ki, Kanada və Rusiya kimi donmuş torpaqların çox olduğu ölkələrdə məhsuldarlığın artması gözlənilir. 100-dən çox ölkədən olan ekspertlər hələ bu hesabatın yekun mətnini razılaşdırmayıblar. Bundan əvvəl fevralda açıqlanan hesabata görə qlobal istiləşmə daha çox insanların gündəlik həyatına təsir edəcək.
Qlobal istiləşmə ilə mübarizə və biyoyanacağa keçiş inkişaf eləməyə dönən kəsib ölkələrdə aclığa düşər olanların sayını artıracaq. Minnesota Universitetindən olan alimlərin apardığı araşdırma belə deyir. Araşdırmaya görə, yanacaq kimi etil spiritindən və bitkilərdən alınan başqa yanacaqlara keçilərsə, bir çox kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri artacaq. Ən çox da qarğıdalı, buğda və düyünün. Araşdırmalara görə, bu halda yaxın 15 ildə qarğıdalının qiymətləri 40% artacaq. Bu da əsas qida kimi ancaq qarğıdalı və düyüdən istifadə edən kəsib ölkələrdə aclıqla üzləşənlərin sayını artıracaq. Belə də 2025-ci ildə gündəlik az qalanların sayı 1 milyard 200 milyonu keçəcək. Bu da sonuncu proqnozlardan düz 2 dəfə artıqdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
2010-cu ilə qədər Çin və Orta Asiya şimal və qərb istiqamətində 12 magistral çəkəcək. Çinin Sinhua agentliyinin xəbərinə görə bu yollar Çinin şimal qərbindəki Urumçini Rusiya, Qazaxıstan, Tacikistan və Pakistanla birləşdirəcək. Onlardan ən uzunu Urumçidən İstanbula kimi olacaq və 1680 km uzunluğunda olacaq.
Amerikan vice prezidenti Dick Cheney nümayəndələr palatasının sədrini yaxın şərqə səfəri zamanı pis nümunə olmaqda ittiham edib. Nancy Pelosi dünən Suriyada prezident Bəşər Əsədlə görüşmüşdü və görüşdən sonra demişdi ki, Suriya İsraillə Fələstin məsələsini müzakirə eləməyə hazırdır. Amerika prezidenti isə Suriyanı beynəlxalq terrora dəstək verməkdə ittiham edir və Suriyanı təcrid siyasətinə həyata keçirir. Dick Cheney deyib ki, Amerikan xarici siyasətini yönəldən yeganə adam, səlahiyyətli şəxs, prezident George Bushdur. Nümayəndələr palatasının sədri Nancy Pelosi yox.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədsiyarov da Suriyaya gedəcək. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Məmmədsiyarov aprelin 8-dən 13-ünə kimi İordaniya, Suriya və Livanda işgüzar səfərdə olacaq. Dövlət başçıları və parlament rəhbərləri ilə görüşəcək. Bu zaman iqtisadi xarakterli sənədlərin imzalanması da istisna deyil.
Dünən 1 Amerika dollarının avroya nisbətən son 2 ildə ən ucuz satıldığı gün olub. Dünən dünya birjalarında 2005-ci il martından bəri ilk dəfə olaraq 1 avro 1 dollar 34 sentə satılıb. Ekspertlər deyirlər ki, dollar 10 euro ucuzlaşır ki, Avropanın iqtisadiyyatında artımlar sürətlənir. Amerikada isə əksinə problemlər yaranır. Valyutaların dəyərlərinin belə dəyişməsi avronu investorlar üçün daha cəlb edici eləyə bilər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər davam edəcək, bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM təzyiqlərində.
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının yaz sessiyasında Azərbaycanın bu şura qarşısına götürdüyü öhdəliklər müzakirə olunacaq. Bu müzakirələr gələn həftə yox, o bir həftənin ilk günündən başlayacaq. Sessiyaya müxalifət liderləri də dəvət alıblar. AXCP sədri Əli Kərimli, Milli Birlik Hərəkatından Lalə Şövkət Hacıyeva, Müsavat Başqanı İsa Qəmbər və Eldar Namazov da Azərbaycan naminə ictimai forumun sədri də. Bu müzakirələri dəvət alıblar.
Dəvət olunanlardan Əli Kərimlinin pasport problemi var. Ona ümumvətəndaşlıq pasportu vermirlər. Bugün Azadlıq qəzetinə, bugünkü çıxan Azadlıq qəzetinə müsahibəsində Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət deyib ki, Əli Kərimli sessiyaya getməsə, onun pasport problemi həll olunmasa, o da getməyəcək sessiyaya. Qonağımız Əli Kərimlinin özüdür, AXCP sədri. Xoş gəlmişsiniz, Əli bəy.
Çox sağ olun.
Əli bəy, bu sessiyada belə deyək, müxalifət nümayəndələri iştirak eləməsə, məsələn, konkret olaraq Şövkət Hacıyeva ilə siz iştirak eləməsəz, nəsə təsir edəcək müzakirələr sizə?
Əvvəlcə onu qiymətləndirmək lazımdır ki, ümumiyyətlə niyə Azərbaycan hökuməti elə vəziyyət yaradıb ki, bütün Avropanın indi gözləri Azərbaycana dikilib ki, Azərbaycan hökuməti müxalifət liderlərini bu dinləmələrə buraxacaq yoxsa buraxmayacaq. Bilirsiniz ki, bu xoşagəlməz nümunə axırıncı dəfə Sovet İttifaqında tətbiq olunurdu ki, öz siyasi opponentlərini xaricə buraxmamaq, onların xarici ölkələrə gedib çıxışlar etməsinə əngəl olmaq bu Sovet üsul idarəsidir. İndi Azərbaycan hökuməti 2006-cı ildən bu qərara gəlib. Axırıncı dəfə mənim xarici səfərim elə yenə də Avropa Şurasına, Strasburqa olmuşdu. 2006-cı ilin yanvar ayında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının tanınıb-tanınmaması məsələsi müzakirə olunurdu və müxalifət adından mən də həmin dinləmələrdə iştirak eləyirdim. Mən həmin dinləmələrdən gəldikdən sonra geri qayıtdıqdan sonra Azərbaycan hökuməti belə qərara gəldi ki, açıq polemikaya debatlara hazır olmadığına görə, beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında öz haqlılığını sübut eləyə bilmədiyinə görə, belə qərara gəldilər ki, ən yaxşısı budur ki, məni ümumiyyətlə xarici səfərlərə buraxmasınlar. Və o vaxtdan sonra mən pasportumun müddətini təzələmək üçün müraciət etdikdə artıq mənə yeni pasport verilmədi və mən artıq 4 ya 5-ci beynəlxalq tədbiri buraxmalı oluram. Hər dəfə beynəlxalq tədbirlərdə mən dəvət alıram, amma pasport verilmədiyinə görə iştirak eləyə bilmirəm. Artıq bu dünyanın bu diqqətini cəlb eləyib və əslində Avropa Şurası Parlament Assambleyasından bu dəvət də mənim xaricə səfərlərə gedə bilməməyimi qabartmaq həm də məqsədi güdür. Onlar bilirlər bu problemi. Onlar öz məruzələrində bu məsələyə toxunublar ki, Azərbaycan müxalifət liderlərinə imkan verilmir ki, öz mövqelərini beynəlxalq tribunallarda səsləndirsələr. İndi əgər biz iştirak eləyə bilməsək yenidən bu müzakirələrdə, bu bir daha onun sübutu olacaq ki, Azərbaycan qapalı cəmiyyətdir. Azərbaycan avtoritar cəmiyyətdir. Azərbaycanda hakimiyyəti açıq şəkildə tənqid eləməyə imkan verilmir. Bunun birbaşa sübutu olacaq və mən hesab edirəm ki, əslində Azərbaycan hökuməti üçün daha pis nəticələr gətirəcək.
Əli bəy, amma hökumətin də öz arqumenti var. Nəsim rayon prokurorluğu 1994-cü ildə qanunsuz silah saxlama iddiası ilə sizə cinayət işi açıb, hələ bu cinayət işi bağlanmayıb, ona görə pasportun verilməməsini də bununla izah edirlər. Siz nə deyirsiniz?
Bilirsiniz, Azərbaycan hökumətinin bu bəhanəsi tək bizdə yox, beynəlxalq aləmdə də gülüş yaradır. 94-cü ildə mənə qarşı bir cinayət işi quraşdırıblar miting zamanı. Cəmi 2 həftə sonra etiraf eləməli olublar ki, həmin cinayət işi quramadı. Çünki yəqin indi dinləyicilərin bəzilərinin yadındadır, bəzilərinin yadında deyil. O zaman mənim belə deyək ki, fabrik tikişi olan kostyumumun cibindən güya tank əleyhinə qumbara çıxarmışdılar. Və 14 gündən sonra bu səhvi etiraf elədilər. Mənimlə bağlı qaldırılmış bu cinayət işi dayandırıldı. Mən 95-ci ildə parlamentə deputat seçildim. 2000-ci ildə parlamentə deputat seçildim. 2003-cü ilin prezident seçkilərində iştirak elədim. 2 dəfə bu müddətdə pasport aldım. Niyə 2 dəfə? Çünki hər 5 ildən bir yeni pasport almaq lazım. İki dəfə pasport aldım, 30-dan artıq xarici ölkədə səfərlərdə oldum və heç kimi həmin o 94-cü ildə baş vermiş bu absurd cinayət işi maraqlandırmadı. Yalnız 2005-ci ildə mən çox aktiv parlament seçkilərindən əvvəl xarici siyasət aparmağa başlayandan sonra, yəni bir ilin ərzində mənim ön xarici səfərim oldu. Amerika Birləşmiş Ştatlarında oldum, Böyük Britaniyada, Fransada, Almaniyada, Brüsseldə, Strasburqda, İsveçdə, Norveçdə, bir çox başqa Avropa ölkələrində oldum səfərlərdə və çox geniş parlamentlərdə çıxışlarım oldu. Avropa Birliyinin parlamentində çıxışım oldu, Avropa Şurasının parlament assambleyasında çıxışım oldu və bunların hamısı beynəlxalq diqqəti Azərbaycandakı parlament seçkilərinə cəlb elədi. Və bundan narahat oldular. Gördülər ki, burada indi Azərbaycan xalqının qarşısını gözə külü fürməklə deyil ki, bizim çox ciddi xarici siyasətimiz var. Həqiqət meydana çıxanda ki, Azərbaycanda avtoritar bir ailə hakimiyyəti var. Azərbaycanın sərvətləri neçə illərdir ki, bir ailəyə sərf olunur və imkan verilmir ki, ölkədə daxildə azad yarış olsun. O zaman fikirləşdilər ki, bu fikirlərin dünyaya çatmamasından ötürü ən yaxşı yol budur ki, Əli Kərimliyə pasport verməyək və bəhanə kimi 94-cü ildə baş vermiş hadisədən istifadə eləyək.
Əli bəy, Azərbaycan qanunlarına bir şey var. Əgər bir şey vermirlərsə, belə deyək qanundan, onu gedib məhkəmədə istəmək olur. Siz bu pasportu məsələn məhkəmə ilə bu pasport verilməməsinə etiraz eləmisiniz
ya? Artıq ali məhkəmənin icraatı.
Yəni bunun axırı belə deyək də 2006-cı ilin yanvarında sizin pasportunuz belə deyək artıq çıxa bilmirsiniz Azərbaycanda. 2006-cı ildən yanvarından bu yana kimi artıq bir ildən də çox vaxt keçib. Yəni həmin müddətdə bu instansiyaları keçib qutarıb bəlkə nəyəsə nail olmaq da olardı. Nə yerdədir bu işlərində?
Mən əlbəttə ki, dərhal məhkəməyə müraciət etmişəm. Artıq Nəsimi rayon məhkəməsində bu məsələyə baxılıb, apellyasiya məhkəməsinə müraciət etmişəm, bu məsələyə baxılıb. İndi yalnız ali məhkəmə instansiyası qalıb. Sadəcə Azərbaycanda bunu hər kəs bilməlidir ki, Azərbaycan hökuməti bilir ki, müstəqil məhkəmə yoxdur və Avropa məhkəməsinə gedən şikayətləri uduzacaq Azərbaycan hökuməti. Ona görə hər şey eləyir ki, Azərbaycanın daxilindəki bu proseduralar uzansın. Ona görə də mən hələ indi apellyasiya məhkəməsini keçmişəm, hələ ali məhkəmə var. Sonra Avropa məhkəməsinə getməliyəm. Elə hökumətin də istədiyi də budur da, məni əbədi olaraq xarici getməkdən məhrum eləyə bilməzlər ki. Bunlara lazımdır ki, bu seçki ərəfəsi dövrdə heç olmasa bir müddət, bir il, iki il əgər məni xarici buraxmaya bilirlərsə, bunlar öz aləmlərində hesab eləyirlər ki, artıq nəyəsə nail olmuş olurlar və ölkənin xaricində alternativ fikir səslənmir. O niyyəti güdürlər. Ona görə də məhkəmələr süründürməçiliklə aparılır və çox çox çətin olur instansiyalar keçmək. Hələ də bizim bir dənə daha daxildə instansiya qalıb, Ali Məhkəmə instansiyasız. Ondan sonra əlbəttə ki, Avropa Məhkəməsində bu iş baxılacaq və o vaxta qədər əgər özləri geri çəkilib bu məsələni həll eləməsələr, əlbəttə ki, biz Avropa Məhkəməsində mütləq qalib gələcəyik.
Əli bəy, söhbətimizi davam elətdirərik. Sizin bu sessiyada iştirak eləmək şansınız nə qədərdir? Özünüz necə qiymətləndirirsiniz? Nədir? Realdır. Amma əsas xəbərləri xatırlayaq, burada verilişimiz yarıdır.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək. Gələn həftə Bakıda keçirəcək görüşdə seçki məcəlləsində dəyişikliklər əsas mövzu olacaq.
Hökumət bəzi kommunal xidmətlərin qiymətinə bir də baxa bilər. Tarif şurası lift, məişət tullantıları, rabitə xidmətləri ilə bağlı müraciətləri araşdırır.
Britaniya dənizçiləri İran xalqından üzr istədiyi üçün cəzalandırılmayacaq, amma onların necəsi düşməsi ilə bağlı araşdırma aparılacaq.
Bugün mətbuata dövlət yardımı haqqında qanun layihəsi ictimai müzakirəyə çıxarılacaq. Layihəni Mətbuat Şurası hazırlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10 işləyir 15 dəqiqə. Azadlıq Radiosu nefrində səhər verilişini, Xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. AXCP sədri Əli Kərimlini Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələrə dəvət ediblər başqa müxalifət liderləri ilə birlikdə. Başqa müxalifət liderləri bir tərəfə, amma AXCP sədrinin texniki problemi var. O sessiyaya qatılmaq üçün AXCP sədrinə Əli Kərimliyi pasport vermirlər haqqında açılan cinayət işi bağlanmadığına görə. Əli Kərimli qonağımızdır, söhbətimiz də bu barədədir. Necə hesab edirsiniz Əli bəy, mümkün olacaqmı, yəni qısa vaxt qalıb? Bu müddət ərzində mümkün olacaq mı problemi həll eləmək?
İndi bu saat dəqiq demək çətindir. Çünki bir tərəfdən beynəlxalq birliyin Azərbaycana diqqəti yenə də artmağa başlayıb. Bilirsiniz ki, 2007-ci il həm də prezident seçkilərindən əvvəlki ildir. Beynəlxalq birlik ona görə də Azərbaycana diqqəti artırır. Bax, sizin elə öz xəbərlərinizdə, əsas keçən xəbərlərin sırasında seçki məcəlləsi ilə bağlı müzakirələr var. Sərbəst toplaşma azadlığının müzakirəsi var. Həm də bunu Azərbaycan hökuməti könüllü etmir. Bu müzakirələr ATƏT-in və Avropa Şurasının təkidi ilə olur. Amerika Dövlət Departamenti bu yaxınlarda dərc elədiyi illik hesabatında açıq şəkildə bildirdi ki, Azərbaycanda vətəndaşların azad, ədalətli, demokratik, dinc yolla öz hökumətlərini dəyişmək səlahiyyəti yoxdur. Avropa Şurasının tənqidi hesabatından siz xəbərdarsınız. İndi bütün o beynəlxalq qurumlar Azərbaycan hökumətinin qarşısında belə məsələ qaldırırlar ki, necə ola bilər ki, siz özünüzü sivil dünyanın tərkib hissəsi sayırsınız, Avropaya inteqrasiyadan danışırsınız, özünüzün xalq tərəfindən dəstəkləndiyinizi iddia edirsiniz, amma bir il sonra keçiriləcək seçkilərdə əsas alternativlərinizdən birinin hər hansı siyasi imkanlarının olmasına imkan vermək istəmirsiniz. Necə olur ki, məsələn, konkret olaraq indiki halda Xalq Cəbhəsi sədri olaraq mənim bir tərəfdən bir çox funksionerlər, partiyanın funksionerləri, mənə yaxın olan adamlar uydurma ittihamlarla həbs olunur. Bu ittihamların uydurma olmağını bilavasitə Avropa Şurası da qəbul eləyir və həmin adamlar siyasi məhbus kimi tanınır. Partiya qərargahından məhrum edilir. Rayonlarda hər hansı seçicilərlə görüşlər keçirməyə imkan verilmir. Miting keçirilməyə imkan verilmir, xaricə getməyə də imkan verilmir. Və sonra da deyirsiniz ki, xalq bizi dəstəkləyir və bu müxalifəti heç kim dəstəkləmir. Əgər doğrudan bu müxalifəti dəstəkləyən yoxdursa, imkan verin qoy bu müxalifət həm rayonlara gedib seçicilərlə görüşsün, həm xaricə getsin, sizi dinlədiyimiz kimi onlar da biz dinləyək. Bir tərəfdən belə təzyiq var, o biri tərəfdən isə Azərbaycan hökuməti də başa düşür ki, yenidən beynəlxalq dairələrdə mənim görsənməyim, yenidən Azərbaycan həqiqətlərinin həmin o beynəlxalq tribunalarda səslənməyi beynəlxalq təzyiqi bir az da artıracaq. Ona görə də bu günlərdə bu saat qərar vermək hökumət üçün də kifayət qədər çətindir. Bu həftənin ərzində bu qərar məlum olacaq, o zaman mən də biləcəm ki, bunlar nəyi seçdilər? Yenidən Azərbaycanın qapalı cəmiyyət olduğunu bütün dünyaya bəyan etməyimi, yoxsa bir təhər canlarını dişlərinə tutaraq o tənqidlərə dözmək siyasətini mi? Bu həftədə onlar qərar verəcəklər.
Əlbəttə, sonuncu sual burada sizə verəcəm mən. Sizin pasportunuz olsa və bu gələn həftə qərar müsbət olsa, yəni siz gedəsi olsanız, siz orada hər hansı bir təkliflərlə çıxış eləmək fikrindəsiniz ya belə deyir, bayaq dediyiniz bu həqiqətləri sadalayacaqsınız şurada?
Bilirsiniz, Azərbaycanın Avropa Şurasının qarşısında xeyli öhdəlikləri var və Azərbaycan vətəndaşına belə təlqin edirlər ki, sanki bu öhdəliklər Avropaya lazımdır. Bizim özümüzün milli müstəqilliyimiz, mentalitetimiz, maraqlarımız var. Ona uyğun olaraq biz baxarıq, bu öhdəliklər lazım olar eləyərik, lazım olmaz eləmərik. Xeyr. Mən burada dinləyicilərimizə müraciət edib demək istəyirəm ki, o öhdəliklərin hamısı bizim xalqımızdan ötürüdür. Avropa Şurası bizim hökumətimizin qarşısında hansı öhdəlikləri qoyub? Deyir ki, bütün dünyada korrupsiya ilə mübarizə gedir, sizin ölkədə korrupsiya ilə mübarizə aparsın. Dövlət vəsaitlərini mənimsəməyin, dövlət büdcəsini dağıtmayın, həmin o vəsaiti vətəndaşlara yönəldin. Deyir ki, ölkədə müstəqil məhkəmə qurun, məhkəmələr icra hakimiyyətinin əlavəsi olmasın, vəkillik institutu yaradın, vətəndaşların hüquqlarını müdafiə eləyin. Deyir ki, seçkinizi demokratik keçirdi. Seçkidə xalq seçməlidir, seçki komissiyasının üzvləri yox, çeviş polis alayı yox. Azərbaycan xalqı seçməlidir ki, kim hökumətdə olsun, kim müxalifətdə olsun, kim parlamentə düşsün, kim parlamentə düşməsin. Avropa Şurası Azərbaycandan bu kimi tələblər irəli sürür. Deyir ki, öz vətəndaşlarınıza humanist yanaşın, həbsxanalarda adamları döyə-döyə öldürməyin, onların sosial problemlərinə qayğı göstərin. Azərbaycan hökuməti də 6 ildir ki, bu öhdəlikləri yerinə yetirməməklə məşğuldur. Azərbaycan jurnalistlərinə divan tutmaqla məşğuldur. Əks fikirdə olanlara qarşı dözümsüzlük göstərməklə məşğuldur. Korrupsiya piramidası qurmaqla məşğuldur. İndi mənim Avropa Şurasında, əgər çıxışım mümkün olsa, mən ona diqqəti yönətmək istəyəcəm ki, Avropa Şurasının da bizim qarşımızda öhdəliyi var. Bilirsiniz, biz Avropa Şurasına üzv olanda qarşılıqlı öhdəliklər götürmüşük. Bir tərəfdən əgər biz Azərbaycan hökuməti olaraq həmin o Avropa standartlarına uyumaq öhdəliyini götürmüşüksə üzərimizə, Avropa Şurası da bizi Avropanın standartlarına yaxınlaşdırmaq öhdəliyini götürüb üzərinə. İndi Avropa Şurası tam bicanə şəkildə oturub baxmamalıdır ki, Azərbaycan hökumətində yenə də Azərbaycan Respublikasında cəngəllik qanunları tətbiq olunsun, yenə də qanunlar ayaq altında qalsın və biz həm də Avropa Şurasının üzvü ola bunları eləyək. Hansısa təsirli mexanizmlər tapılmalıdır. Azərbaycan xalqının mənafeyi neft sərvətinə görə, başqa karbohidrogenlərin mənafeyinə görə, hansısa geopolitik maraqlara görə Azərbaycan xalqının, insanının maraqları ayaq altına çalınmamalıdır. Azərbaycan xalqına kömək edilməlidir ki, biz də nəhayət 21-ci əsrdə öz sivil dövlətimizi qura bilək və Azərbaycan xalqının bu mənada haqqı var ki, Avropa ailəsindən tələb etsin ki, onlar da öz dəyərlərinə sadiq olsunlar. Onlar da bizim qarşımızda götürdükləri öhdəliklərə sadiq olsunlar.
Təşəkkür edirik, Əli. Bəs xatırladaq ki, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndəsi Səməd Seyidov, Azərbaycan Avropa Şurasındakı Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov APA-ya açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanla bağlı hesabatın Avropa Şurasında müzakirəsi konstruktiv ruhda keçəcək. Hesabatda, yəni həm mərzəçilərin hazırladığı hesabatdakı bütün müsbət məqamlar onları qani eləyir. O deyib ki, sənəddə tənqidli məqamlara var və o bu məsələlərə müzakirə münasibət bildirməyə hazırdır. Söhbətimiz qonağımız Əli Kərimli ilə idi. AXCP sədri Əli Kərimli ilə idi. Ona pasport verilmir. O deməli ehtimal var ki, bəlkə də hələ onun Avropa Şurası Parlament Assambleyasında iştirak edib eləməmək məsələsi sual altındadır. Çox sağ olun Əli bəy, təşəkkür edirik sizə.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun Əli bəy.
Sağ olun. Xəbərlər verişi davam edəcək az sonra səhər qəzetlərinin izmalı ilə.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətək tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə, işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azərbaycan nümayəndə heyəti Aşbanın yaz sessiyasını boykot eləyə bilər. Ayna qəzeti yaz bunu.
Hüseyn Abdullayev hərəkət qabiliyyətini itirir, amma həkimlərin obyektiv rəyinə inanmadığına görə müayinədən keçmək istəmir. Azadlıq qəzeti yazır.
General Zakir Nəsirova işgəncə verirlər. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətli barədə faktlar aldığına görə onda.
İsmailda isə torpaq sürüşməsi olub və davam eləyir. Bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasının ilk günü Azərbaycan nümayəndə heyəti iclası boykot edə bilər. Hökumətdəki qaynaqlardan aldığını deyir ayna bu məlumatı. Öhdələrin müzakirəsi vaxtı əgər Ermənistan nümayəndə heyətinə söz verirsə, bu haqda Azərbaycanlı parlamentarilər icrası tərk edəcəklər. Qəzetin yazdığına görə Azərbaycanla bağlı tənqidi məqamları özündə əks etdirən növbəti qətnamənin də məhz bu sessiya zamanı qəbul edəcəyi gözlənilir. Azərbaycan nümayəndə heyəti mümkün təhlükədən qaçmaq üçün bu addımı ata bilər. Halbuki habelə bu addımı atmağa haqlı olduqlarını da sübut edə bilərlər. Ayna yazır bunu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, deputat Hüseyn Abdullayev hərəkət qabiliyyətini itirir. Hal-hazırda Bayıldakı bir sayılı istintaq tərcizxanasında saxlanılan deputat Hüseyn Abdullayevin vəkili və valideynləri onun səhhətindəki problemlərlə əlaqədar ombudsmana müraciət etmişdilər. Amma ombudsman aparatından Azadlıq qəzetinə deyiblər ki, doğrudan da onun səhhətində bəzi problemlər ola bilər, amma bununla bağlı o həkim müayinəsindən özü keçmək istəmir. Bununla bağlı deputatın vəkili Kamandar Nəsibov deyib ki, həkim müayinəsindən Hüseyn Abdullayevin imtina eləməsinin səbəbi odur ki, o həmin həkimlərin obyektiv rəy verəcəyinə inanmır. Kamandar Nəsibov deyib ki, Hüseyn Abdullayevin vəziyyəti doğrudan da pisdir və o günü-gündən artan ağrılar üzündən artıq hərəkət eləyə bilmir.
General Zakir Nəsirova işgəncə verirlər. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə deməli, müxtəlif formalarda təzyiqlərə başlayıblar. Bayıl təcridxanasında ona qarşı həm fiziki təzyiqlər edirlər, həm də təhqirlərə məruz qalır. Xatırladaq ki, bir neçə gün bundan qabaq Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov demişdi ki, müdafiə elədiyi şəxsdə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Suyedovun qətli ilə bağlı faktlar var.
İsmailda isə torpaq sürüşməsi oldu, amma bu sürüşmə hələ də davam edir. Bunu 23 Avad qəzeti yazır. Qəzetin yazığını Vaşa kəndində torpaq sürüşməsi davam edir. İcra hakimiyyətindən verilən məlumata görə sürüşmə zamanı tələfat qeydə alınmasa da bununla bağlı artıq Fövqəldə Hallar Nazirliyinə və Nazirlər Kabinetinə məlumat verilib. Çünki sürüşmə bu şəkildə davam eləsə kəndin köçürülməsi məsələsinə dövlət səviyyəsində baxılmalıdır. Belə getsə təxminən bir aya kənd ciddi təhlükə ilə üzləşə bilər. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Səhər qəzetlərindən icmalını dinlədiniz. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Sırş Sarkisyanın baş nazir təyinatı Ermənistanda siyasi proseslərə necə təsir eləyə bilər?
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ermənistanda Sırş Sarkisyan baş nazir oldu. Ermənistanın qəzetləri yazılar ki, hakim partiya mərhum baş nazir Andranik Marqaryan vəfatından sonra hakim partiyada müzakirələrə başlayıb ki, növbəti baş nazir kim olmalıdır? Bu sual doğrudan da aktual idi. Çünki ekspertlər deyirlər ki, Marqaryan həm miqdar, həm də müxalifəti bir araya gətirən güclə olan yeganə fiquru idi. Amma Sarkisyan necə? Bunun baş nazir təyin olması Ermənistandakı siyasi proseslərə necə təsir edəcək? Qarşıdan prezident seçkisi də gəlir. Sarkisyan bu yerişdə dövlət başçısı olmağa şansı nə qədərdir? Bütün bu suallara jurnalist Richard Giragasyan cavab axtarıb, məqalə ilə bizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Müəllifin yazdığına görə, aprelin 4-də müdafiə naziri Serj Sarkisyana baş nazir vəzifələrinin müvəqqəti tapşırılması, martın 25-də hökumət başçısı Andranik Markaryanın ürək çatışmazlığından qəfil ölümündən sonra Ermənistanın siyasi həyatında başlayan silsilə dəyişikliklərin zirvə məqamına təsadüf etdi. Müvəqqəti yeni parlament seçkilərində kimi qüvvədə olmasına baxmayaraq, bu təyinat Markaryanın vəfatından sonra iki iqtidar yönümlü partiya arasında başlayan siyasi çaxnaşmaları aradan qaldırmağa və yaxud heç olmasa ləngitməyə imkan verir. Müəllif yazır ki, Markaryan həm hakim partiyada öz yüksək mövqeyinə görə, həm də şəxsi nüfuzu sayəsində özünün Ermənistan Respublikaçı partiyası ilə tanınmış iş adamı Qagik Tsarunyanın yeni yaratdığı Barqavac Hayastan çiçəklənən Ermənistan partiyası arasında rəqabəti sabit çərçivədə saxlamağı bacarırdı. Amma Sarkisyanın hakim partiyada ötən ilin yayında ikinci ən yüksək yer tutması faktiki olaraq onun baş nazir vəzifəsinə təyin edilməsinə təminat olmuşdu. Çünki martın 26-sında prezident Robert Koçaryanın iqtidar yönümlü partiyalarda keçirdiyi müşavirədə tərəflər razılaşdılar ki, baş nazir vəzifəsi hakim Respublikaçı partiyasında qalacaq. Beləliklə, Sarkisyanın həm varisliyi, həm də partiya üzərində nəzarəti qabaqcadan təmin edilmişdi. Müəllifin fikrincə, Serj Sarkisyan nəinki təkcə qarşıdan gələn parlament seçkiləri nəticəsində baş nazir vəzifəsini özündə saxlamağa, hətta 2008-ci ilin prezident seçkilərində də qələbəyə çox yaxşı şanslara malikdir.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlər verişi davam edir və bizə axırıcan qulaq asas, idman xəbərlərindən də xəbəriz olacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və idman xəbərlərinin sırası gəlib çıxdı. Bu gecə UEFA Kubokunun 4-də 1 finalında növbəti oyunlar keçirilib. İlk mərhələnin 4 oyunu olub. Hollandiyanın AS komandası öz evində Almaniyanın Werder komandası ilə 0-0 eləyib. Bayer, Almaniyanın digər komandası isə evdə Asasuna'ya İspaniyanın komandasına 0-3 hesabı ilə uduzub. İspaniyanın ikinci komandası İspanyol öz evində Benfica'nı 3-2 hesabı ilə yenib. Üçüncü komandası İspaniyanın Sevilla isə öz evində Tottenham'ı 2-1 hesabı ilə yenib. Amma bu oyundan sonra İngiliz tərəfdarlarla İspan polisi arasında qarşıdurma olur və dünən də Roma və Manchester United arasındakı oyundan sonra da qarşıdurmalarla İngiliz tərəfdarları yadda qalmışdılar.
Çox sağ olun. Sonda hava məlumatını deyişidik. Bugün Bakıda temperatur 19 dərəcəyə çatacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək hava.
Rayonlarda da bugündən hava istiləşəcək. Bəzi yerlərdə temperatur hətta 22 dərəcə olacaq.
Saat 10-un yarısıdır. Bu deməkdir ki, saatın əsas xəbərlərinin icmalını bir dəyişdirmək vaxtıdır.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək.
Hökumət bəzi kommunal xidmətlərin qiymətlərinə bir də baxa bilər.
Britaniya dənizçiləri İran xalqından üzr istədiyi üçün cəzalandırılmayacaq.
Bugün BMT qlobal istiləşmənin planetin həyatına təsiri ilə bağlı hesabatını açıqlayacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İncə xəbərlər biraz ətraflı. Azərbaycanın seçki məcəlləsi gələn həftə beynəlxalq ekspertlərlə müzakirə olunacaq. Beynəlxalq qurumların seçki üzrə ekspertləri Azərbaycan hökuməti ilə birgə aprelin 11-də Bakıda müzakirələr başlayacaq. Görüşdə hökumətin seçki məcəlləsinə təklif etdiyi dəyişikliklər müzakirə olunacaq. Diplomatik mənbələrdən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə bu görüşün dəqiq vaxtı hələ dəqiqləşməsə də müzakirədə Prezident Aparatı, Milli Məclis, ADƏD-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası, Venesiya Komissiyası, AFES, Beynəlxalq Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun təmsilçiləri iştirak edə bilər.
ATƏD-in Bakı ofisi aprelin sonlarından Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı monitorinqlərə başlayacaq. Monitorinqlərdə sərbəst toplaşmaq hüququndan istifadə və bu zaman polisin rəftarı diqqətdə qalacaq. ATƏD-in Bakı ofisi müşahidələrini tək Bakıda yox, bölgələrdə də aparacaq.
Bəzi kommunal xidmətlərin qiymətləri arta bilər. Azərbaycan Tarif Şurası rabitə və dəmir yolu və kommunal xidmətlərin qiymətlərini yenidən nəzərdən keçirir. Tarif Şurasından bildiriblər ki, digər məsələlər hələ araşdırılsa da, lif və məişət bulantılarının qiymətlərinin artırılması ilə bağlı artıq onlarda fikir formalaşıb, amma bu nə vaxt olacaq? Bu haqda Tarif Şurasından heç nə deməyiblər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. İrandan qayıdan 15 Britaniya dənizçisi İran xalqından üzr istədiyinə görə cəza almayacaq. Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi belə bir açıqlama verib. Amma Müdafiə Naziri deyib ki, Britaniya dənizçilərinin hansı şəraitdə və niyə əsir düşmələri ilə bağlı araşdırma aparacaqlar.
Amerika isə bir daha bəyan edib ki, yanvarda İraqda həbs elədiyi 5 İran vətəndaşını qaytarmayacaq. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, saxlananlar İraqdakı yaralılara yardım edirmişlər. Amerikan Dövlət Departamenti daha öncə bəyan eləmişdi, İranın 15 Britaniya dənizçisini azad eləməsi ilə Amerikanın 5 İranlı ilə görüşmək üçün Tehranın nümayəndələrinə icazə verməsi ehtimalları arasında heç bir bağlılıq yoxdur.
Bugün BMT qlobal istiləşmənin planetin həyatına təsiri ilə bağlı hesabatını açıqlayacaq. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı hökumətlərarası komitənin hazırladığı hesabatda deyilir ki, iqlimin dəyişməsi quraqlıq və daşqınları artırır, okean səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Bundan ən çox əziyyət çəkənlər isə yaxın illərdə ekvatorial və tropik bölgələrdə yaşayanlar olacaq. Hesabata görə bu ərazilərdə yaşayanlar içməli su və məhsulun azalması kimi problemlərlə üzləşə bilərlər.
2010-cu ilə qədər Çin Orta Asiya və Şimal Qərb istiqamətində 12 magistral çəkəcək. Çinin Xinhua agentliyinin xəbərinə görə bu yollar Çinin şimal qərbindəki Urumçini Rusiya, Qazaxıstan, Tacikistan və Pakistanla birləşdirəcək. Onlardan ən uzunu Urumçidən İstanbula kimi olacaq və 1680 km uzunluğunda olacaq.
Dollar avroya nisbətən ucuzlaşır. Dünən bir Amerika dollarının avroya nisbətən son 2 ildə ən ucuz satıldığı gün olub. Dünən dünya birjalarında 2005-ci ilin martından bəri birinci dəfə olaraq 1 avro 1.3 dollar dəyərində satılıb. Ekspertlər deyirlər ki, dollar ona görə ucuzlaşır ki, Avropanın iqtisadiyyatında artımlar sürətlənir. Amerikada isə əksinə problemlər yaranır. Ekspertlərin fikrincə, valyutaların dəyərlərinin belə dəyişməsi avronu investorlar üçün daha cəlb eləyə bilər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbər ətəridir.
Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 gənclər üçün proqramdan davam edəcək. Verilişi həmkarım Ülkər Akif qızı hazırlayır.
Ülkər Akif qızının hazırladığı 14-24-də ona 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzzədə, sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Həmsöhbətiniz mənəm, Ülkər Aytıq qızı. Gələcəyi Körpü Gənclər İctimai Birliyi yeni bir layihəyə start verib. Bu layihə vasitəsilə gənclər dünyanın müxtəlif ölkələrində təşkil olunan iş düşərgələrinə qatıla bilərlər. Söhbət hansı düşərgələrdən gedir? Bu düşərgələrə necə qatılmaq olar? Suallarımı studiyamızın qonağı, Gələcəyi Körpü Gənclər İctimai Birliyinin əməkdaşı Sərdar Hüseynov cavablandıracaq. Xoş gəlmişsiniz, Sərdar.
Salam, xoş gününüz olsun.
Sərdar, istərdim əvvəlcə beynəlxalq iş düşərgələri barədə eşidib bildiklərinizdən danışasınız.
Çox sağ olun, əvvəlcə mən sizə təşəkkür edirəm məni dəvət elədiyinizə görə. Deməli, bu beynəlxalq iş düşərgəsi ilə bağlı sizə təbii ki, bizim sədrimiz Müşmik Səfərov danışa bilərdi, çünki o özü birbaşa bu deməli tədbirdə iştirak etmişdi. 2007-ci il mart ayının 8-11 arası Türkiyənin Antalya şəhərində olmuşdu. Bu beynəlxalq iş düşərgələrinə dair Alyans şəbəkəsinin konfransı, ancaq çox təəssüf ki, o gün bu verilişdə iştirak edə bilmədiyinə görə mən bugün bu düşərgə haqqında sizə qısa məlumat verəcəm. Deməli, tədbirdə dünyanın bir çox ölkələrini təmsil edən 68 təşkilatın nümayəndələri iştirak etmişdi. Konfransın əsas vəzifəsi ondan ibarət idi ki, burada müxtəlif ölkələri təmsil edən təşkilatlar cari il ərzində təşkil edəcəkləri beynəlxalq iş düşərgələri haqqında öz belə deyək, fikirləri ilə bölüşsünlər, əlaqələr qursunlar və qarşılıqlı müqavilələr imzalasınlar. Və bu tədbirdə Gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyi Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq iş düşərgələrində iştirakını təşkil etmək məqsədi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən təşkilatların 38-i ilə müqavilə imzalamışdı. Belə ki, bu müqavilələrə əsasən Gələcəyi Körpü Gənclər İctimai Birliyi cari ildə dünyanın müxtəlif ölkələrinə bir çox sayda gəncləri göndərməyi planlaşdırmışdır.
Sərdar, nədir ümumiyyətlə bu iş düşərgələri? Yəni, bu barədə bir qədər danışaq ki, dinləyicilərimizə aydın olsun. İş düşərgələri deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Harada nə etmək nəzərdə tutulur?
Beynəlxalq iş düşərgəsi deyəndə ilk növbədə fikrə gələn söz mübadilə sözdür. Bu nə mübadiləsi? Birincisi, beynəlxalq iş düşərgəsi özündə fikir mübadiləsini birləşdirir. Yəni, müxtəlif ölkələrin gəncləri bir yerə toplaşır burada. Müxtəlif mövzular haqqında müxtəlif fikirlər söyləyir, bir-birinə fikir mübadiləsi aparır. Eyni zamanda bu iş düşərgəsi əmək mübadiləsi deməkdir. Yəni, gənclər buraya toplaşaraq bu düşərgədə birlikdə işləyərək bir-biri ilə əmək təcrübə mübadiləsi aparırlar. Və eyni zamanda da burada biz təbii ki, müxtəlif mədəniyyətləri təmsil edən gənclərin bu düşərgədə toplaşması artıq mədəniyyət mübadiləsi deməkdir. Yəni, hər bir gənc bura gələndə o müxtəlif mədəniyyət təmsil edirsə, təbii ki, onlar 10 gün, 20 gün, 30 gün bir yerdə qalırlarsa, istər-istəməz burada hərə öz mədəniyyətini göstərir və digərləri onların mədəniyyətini öyrənir. Bundan əlavə, bu düşərgələr, məsələn, asudə vaxtın səmərəli təşkilinə şərait yaradan eyni zamanda bir təcrübə proqramıdır. Və yaxud da bir sözlə ifadə eləyə bilsək, bu gənclərimiz üçün dünyaya bir yol açan proqramdır. Çünki dünya deyəndə yenə deyirəm, bu düşərgələrdə demək olar ki, dünyanın əksəriyyət ölkələri nümayəndələri iştirak edirsə, bir ölkəyə gedib bir neçə belə deyək, bir çox ölkənin nümayəndələrlə görüşmək artıq elə bir ki, o ölkələrdə olmaq deməkdir, o ölkələrlə tanış olmaq deməkdir.
Sərdar, səhv eləmirəmsə, ötən il təşkilat məhz bu layihə vasitəsilə 40-a yaxın gəncin Türkiyədə təcrübə keçməsinə, iş düşərgələrində iştirak etməsinə nail olmuşdu. Bilmək istəyirəm, təcrübə nəyi göstərdi? Yəni, bu iş düşərgələrində iştirak etmək gənci nə qazandırdı?
Deməli, ümumiyyətlə, iş düşərgəsinin belə deyək, iştirak edən gənclər bir çox, misal üçün, şeylər qazanırlar. Məsələn, bu düşərgələrdə iştirak eləməklə bizim gənclərimiz, özünüz də qeyd edəsiniz, keçən iştirak edib, ilk növbədə belə deyək, onlar oraya gedəndə bu dediyim o mübadilə vasitəsilə konkret olaraq, məsələn, orada İngilis dilini misal üçün təkmilləşdirməsini əldə etdilər. Yəni, ora gedib gələndən sonra. Eyni zamanda ölkə ilə tanışdıq. Yəni, onlar ölkəyə gedirlər, bayaq qeyd elədiyim kimi, biraz daha dərin desək, yəni, o düşərgədə iştirak etməklə eyni vaxtda onları misal üçün asudə vaxtlar olur ki, ölkə ilə tanış olsunlar. Ekskursiyada iştirak elədilər, müxtəlif yerləri gəzdilər, gördülər, dost qazandılar, yəni, bunu özdə çox gözəl bir şeydir ki, başqa ölkələrin o dostlar qazanmaq, onlarla yazışmaq, onlar vasitəsilə belə deyə başqa yerlərə çıxış əldə eləmək, sonra fikir və bilik mübadiləsi bayaq dediyim kimi əldə etmək, istedadların aşkarlanması, misal üçün çox gözəl şəraitdir ora, orada gedib misal üçün nəsə bir özünü kəşf eləmək, özünü müxtəlif situasiyalarda, müxtəlif vəziyyətlərdə hər hansı bir istedadları üzə çıxarmaq. Və bu kimi şeylər.
Bəs hər hansı bir sahəni əhatə edən bir işlər görürlərmi? Yəni, hər hansı bir sahəyə uyğun təcrübə toplaya bilirlərmi?
Təşkil olunan beynəlxalq iş düşərgələri əsasən 4 sahəni əhatə edir. Hansı ki, misal üçün, gənclər öz arzuları ilə, ilk növbədə də qeyd elədim ki, orada təcrübə mübadiləsinə gedirlərsə, onlar öz istəkləri ilə düşərgələr tərəfindən təklif olunan konkret 4 sahə üzrə işləyə bilərlər. Bunun birincisi uşaqlarla işdir. Yəni, orada az yaşlı uşaqlarla müxtəlif belə deyə işləmək, onlarla tədbirlər keçirmək və s. Sonra əlil insanlarla iş üzrə onlar təcrübə qazana bilərlər, gedib bu sahələrdə, o da yenə konkretdir ki, düşərgə təşkil olunur və bu düşərgənin əsas məqsədi əlil insanları bir yerə toplamaq və eyni zamanda da onlarla işləmək üçün müxtəlif ölkələrdən həmin o gəncləri dəvət etmək. Başqa bir sahə var, incəsənət sahəsi də var. Yəni, gənclər öz arzuları ilə incəsənətə meyilli olan gənclər, incəsənət sahəsinə maraqlı olan gənclər də, misal üçün, xüsusi təşkil olunmuş incəsənət düşərgələrində çalışa bilərlər. Və nəhayət, dördüncü kateqoriyaya aid olan düşərgələr, bu, ətraf mühit və kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır və bunu bu mövzuda meyilli olan gənclər həmin düşərgələrdə iştirak edə bilərlər. Orada da yenə ətraf mühitlə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilir. Müxtəlif işlər görülür, eyni zamanda kənd təsərrüfatı ilə bağlı.
Sərdar, dediniz ki, müxtəlif ölkələri təmsil edən 68 təşkilatın nümayəndəsi ilə Azərbaycan nümayəndəliyi müqavilə imzalayıb. Hansı ölkələrdir bunlar və konkret bu il hansı ölkələrdə bu təcrübəni keçmək mümkün olacaq?
Deməli, iş düşərgələrini keçirmək yeri ilə bağlı. Misal üçün, mən sizə onu deyə bilərəm ki, bu 3 deyə bilsək ki, region əhatə edir. Birinci region Şərqi və Qərbi Avropa ölkələridir. Bu ölkələrin sırasında var, məsələn, Polşa, Macaristan, Çexiya, Almaniya, Fransa, İtaliya, İsveçrə, Hollandiya və digər mənim saymadığım, məsələn, başqa ölkələr. Eyni zamanda ikinci region var burada, Şimali və Mərkəzi Amerika. Buraya da aiddir Meksika, Birləşmiş Ştatlar və Kanada. Və nəhayət, üçüncü regiona aiddir, Asiya regionu deyilir bura. Buraya aiddir Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Yaponiya və digər, belə deyək, dövlətlər. Yəni, təbii ki, mən burada bütün dövlətlərin hamısını sadalaya bilmədim və bu barədə əlavə məlumat üçün bizim dinləyicilərimiz, bizim, belə deyək, ya elektron ünvanımıza yazıb müraciət edə bilərlər və eyni zamanda bizim telefonlarla da əlaqə saxlayıb bizdən öyrənə bilərlər daha ölkələrlə bağlı ətraflı məlumatı.
Bəs bu il konkret hansı ölkələrdə təşkil olunacaq iş düşərgələr?
Yəni elə saydığım ölkələrin hamısında, yəni konkret burada sadaladığım bütün dediyim ölkələr və digər sadalamadığım ölkələr.
Yəni azərbaycanlı gənclər bu ölkələrdən hər hansı birinə, istənilən birinə getmək imkanına malikdir.
Bəli, yəni bizim gənclər bu sadaladığım ölkələrin hamısına getmək şansı əldə edə bilərlər. Yəni dediyim kimi biz artıq müqavilələri imzalamışıq və hər bir ölkədə olan təşkil olunacaq düşərgələr haqqında artıq bizim əlimizdə kifayət qədər informasiya var və biz o bizim arzu düşərgədə iştirak etmək arzusunda olan gənclərimizi o məlumatlarla təmin edə bilərik.
Azərbaycan da bu müqaviləni imzalamış tərəflərdən biridir. Azərbaycanda da təşkil olunacaqmı belə iş düşərgələri və xaricdən bura gənclər gələ biləcəklərmi?
Bəli, bəli. Yəni ki, bizim təşkilat konkret olaraq gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyi inşallah bu yay ərzində bir iş düşərgəsi təşkil etməyi planlaşdırır. Allah qoysa, təbii ki, indi bu hələ bizim ilk addımımız olacaq. Yəni bu il üçün belə deyək, təşkil olunacaq yeganə bizim iş düşərgəmiz olacaq. Ancaq bu bizim ilk təcrübəmizdir və bu uğurlu olsa biz inanırıq ki, inşallah gələcəkdə bu tədbirlərin sayını çoxaldacaq və eyni zamanda da bəli, bu iş düşərgəsində xarici müqavilə imzaladığımız eyni zamanda ölkələrin də iştirakı gözlənir. Yəni oradan olacaq iştirakçıların təmsil olunması gözlənilir.
Sərdar, söhbətimizə kiçik bir fasilə vermək istərdim. Yəqin sizin də elə dinləyicilərimizin də aprel ayının zarafatlar ayı olduğundan xəbərləri var. Yəqin bir çoxlarınız aldanıbsınız elə bizim müsahiblərimiz kimi. Reportajımız var zarafatlar ayı barədə. Firuzə Alimova və Ülviyə Əhmədovanın hazırladıqları reportajı birlikdə dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
İl ərzində bir gün var ki, qorxmadan, çəkinmədən yalan danışır. Dost tanışı aldadırıq. Kim aldanır, kimi də aprelin biri olduğunu unutmayıb, hər deyilənə şübhə ilə yanaşır. Amma təkcə bir gün, yəni aprelin biri ay olmaqla da iş bitmir. Aprel ayına təsadüfən zarafatlar ayı demirlər ki, bundan başqa aprelin ilk günləri həm də düymə qırdı, çibə girdi, quyruq salatlı günüdür. Müxtəlif qərb ölkələrində bu günlər təqvimdə rəsmi bayram kimi qeyd edilməsə də, əhaliyə bu bayramları keçirtmək də qadağan olunmur. Folklorşünas Seyfəddin Rzəsənin sözlərinə görə, Azərbaycanda aprel zarafatlarının qeyd olunmasına isə Sovet dönəmindən başlanıb.
Bizim məişətimizə bu Sovet dönəmində daxil olub. Yalanla, bir-birini aldatmaqla, müşayiət olunan, yaxud sizin uşaq vaxtı xatırladığımız kimi bir-birinin dibinə girirdilər, həmin gün oğurluq da olardı. Və həmin gün bir-birini şəbədəyə qoymaq, məsxərəyə qoymaq da olardı. Şübhəsiz ki, Sovet ideologiyası belə bir günün rəsmiləşdirilməyinə yol verə bilməzdi. Lakin Sovet dönəmində bu zarafatı rəsmiləşdirilməsələr də bu günü, amma ona yasaq da qoyulmamışdı. Yəni qeyri-rəsmi şəkildə təqib olunmurdu. Qeyri-rəsmi olaraq ona görə təqib etmirdilər ki, güya ki Sovet insanı 364 günü çox namuslu bir insandı. Qoy bir gündə belə qeyri-rəsmi şəkildə yalan danışıb zarafat eləsin və əylənsin.
Seyfəddin Rzəsoy deyir ki, elə illər bundan öncə də aprel zarafatları arasında ən geniş yaylanı aldatdı günü olub. Amma bugün hər ölkədə fərqli keçirilir.
18-ci əsrdən etibarən Böyük Britaniyada bu aldatma günü böyük bir mərasim kimi rəsmiləşdirilmişdir və təbii ki, onun tərkibində təkcə aldatma yoxdur. Burada festival, gəzinti, bayram və bu da mərasim şəklində demək icra olunurdu. Fransada 1 aprel ənənəsi aprel balığı adlanır. Bu nə ilə bağlıdır? Burada insanlar bir-birindən xəbərçilər, bir-birinin belinə demək kağızdan kəsilmiş balıq fiquru bağlayırlar. Şübhəsiz ki, bunun da demək mərasimi kökləri vardır. O cümlədən İspan dilli ölkələrdə də bu dekabrın ikisində kesilir və müqəddəs İnakent günü ilə bağlanılır. Şərq xalqlarında da, İran xalqlarında da demək aprelin 3-ündə olur və Sizdah Bedar adlanır.
1 aprel günü biz de zarafat edənlər sırasına qoşulduq. Həm yaşıdlarımızdan necə zarafat etdiklərini və necə aldandıqlarını soruşduq.
Dostuma yeni bir nömrə ilə qız adından mesaj almışam, tanış olmaq
üçün. Mənim cibimə giriblər, pul götürüblər, düzdür, sonra qaytarıblar, onun zarafatla da.
Dostumu aldatmışam da. Zəng vurmuşam ki, aşağıda gözləyirəm, sən düşürən aşağı. Düşüb görüb ki, heç kim yoxdur. Sonra zəng vurub demişəm ki, bu günlər 1 apreldir.
Cibimə girmişdi, hə, 1 manatı götürmüşdü cibimdən.
Qaytardılar
heç? Yox, qaytarmırlar ki.
Aprel zarafatlarından söhbət açan biz idik. Xəzər Universitetinin tələbələri, mən Ülviyə Əhmədova və Firuzə Alimova.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə tinlə yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, Əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Sərdar, gəl indi də bu iş düşərgələrində iştirak etmək üçün tələb olunan şərtlərdən danışaq. Kimlər qatıla bilərlər, hansı şərtlər var?
Deməli, iş düşərgəsində iştirak etmək üçün siz düz buyurdunuz, yəni ki, konkret tələblər var. Bu tələblərdən biri yaşla bağlıdır. Yəni, ən azından gəncin yaşı 18-dən yuxarı olmalıdır. Eyni zamanda ingilis dilini bilmək də burada arzu olunandır. Yəni ki, tələb olunmur ki, təbii ki, təmiz ingilis dilində danışmaq, ancaq ən azından o tələb olunur ki, gənc ünsiyyətdə olmağı bacaracaq qədər belə deyə səviyyədə ingilis dilini bilsin. Təbii ki, əgər xarici ölkəyə gedirsə, onun xarici pasportu olmalıdır. Eyni zamanda, bayaq dediyimiz kimi, biz qeyd elədik, burada əsas məsələlərdən biri də işdir və eyni zamanda burada tələb olunan iş könüllülük tələb eləyir, yəni könüllü işləmək, yəni bizim belə deyək, anlayışımızla desək, dırnaq arası pulsuz işləməkdir, ona görə də həmin gəncin pulsuz işləmək
həvəsi olmalıdır. Yəni maaş verilmir olmalıdır, ona, gördüyü işə görə.
Bəli, gördüyü işə görə maaş verilmir. Eyni zamanda burada bir məsələ də var ki, həmin gənc yol xərclərini öz öhdəsinə götürməlidir. Bu da mütləq tələb olunan bir şeydir və eyni zamanda da iş düşərgəsində iştirak etmək üçün hər bir gəncin iştirak rüsumu ödəməsi də vacibdir.
Yəni, ölkəyə gedib gəlmək xərcləri ilə başqa da hər hansı bir ödəniş etməlidir.
Bəli, yəni yol haqqından əlavə iştirak üçün müəyyən rüsum ödənir. Bu rüsumun ödənməsi də yenə məbləği regionlardan asılıdır. Yəni, onu bizlə əlaqə saxlayıb öyrənə bilərlər. Hər bir regionun özü üçün müxtəlif rüsumu var.
Bu nəyə görədir?
Bu, sadəcə olaraq o regionların, belə deyək, məsafələrlə bağlı. Yəni ki, orada görüləcək həmin işin təşkili ilə çəkiləcək xərclərlə bağlıdır. Elə region
var. Bəs təşkilat özü hansı xərcləri öz üzərinə götürür?
Yəqin siz o nəzərdə tutursunuz iş düşərgəsini təşkil edən təşkilatı.
Belə deyək də, gəncin hansı xərclərini öz üzərinə yəni götürür?
Konkret olaraq bu düşərgə müddətində iştirakçıların yemək və qalmaq xərcləri birbaşa təşkilatçıların öz üzərinə düşür.
Bəs neçə gün çəkir bu iş düşərgələri?
Yəni iş düşərgələri təxminən müddəti 10 gündən 30 günə dəkdir. Hər bir düşərgənin öz vaxtı var, ancaq belə konkret deyə bilmərik ki, hamısı 10 gündür, hamısı 20 və yaxud da 30. Müxtəlif düşərgələr var, 10 gündən başlayaraq 30 günə qədər davam edir və bir şey də əlavə edim ki, gün ərzində, misal üçün, ora gedən könüllərin işləmə saatı təxminən 4-5 saatdır. Yəni, gün ərzində 4-5 saat işləyirlər. Hər, deməli, həftənin şənbə və bazar günləri istirahət günüdür.
Onların həmən bu istirahət müddəti hər hansı bir formada təşkil olunurmu?
Bəli.
Gəzintilər formasında?
Bəli, orada var gəzintilər, asudə vaxtını təşkili, ekskursiyalar, yəni cürbəcür tədbirlər təşkil olunur. Və yaxud da ola bilər ki, misal üçün, iştirakçılar özləri öz asudə vaxtlarını təşkil etsinlər. Və eyni zamanda da onlar orada qaldıqları müddətdə, deməli, təşkilatçılar tərəfindən mehmanxanada və yaxud məktəbdə, evdə, yataqxanada qalacaqla təmin olunurlar.
Konkret bu ilki iş düşərgələrində iştirak etmək istəyənlər, maraqlananlar nə vaxta da ki, hara müraciət etməlidirlər? Yəni, yəqin son tarixdə var. Hansı formada, müraciət hansı formada olmalıdır?
Deməli, müraciət etmək üçün ilk növbədə deməli, bizim gənclərimiz, bayaq saydığım meyarlara uyğun olan gənclərimiz, deməli, aprelin 25-inə dək bizim ofisə müraciət edə bilərlər. Yəni, ofisə e-mail adresimizə müraciət edə bilərlər. Mən elan edeyim bizim e-mail adresimizi. Deməli, e-mail adresimiz workcamps@in@yahoo.com Yəni aprelin 25-i son tarixdir. Yəni aprelin 25-inə qədər, daha doğrusu, həmin gənclər bizimlə əlaqə saxlayıb bizdən hər bir düşərgə haqqında, yəni istədikləri düşərgə haqqında, istədikləri mövzu ilə bağlı olacaq düşərgənin yeri haqqında ərizə formasını bizdən götürə bilərlər və aprelin 25-inə qədər onu deməli bizim ofisə təqdim etməlidirlər. Düşərgə təxminən may ayında başlayır və sentyabr ayına qədər davam edir. Yəni bu aralarda saydığım müxtəlif ölkələrdə müxtəlif mövzularda düşərgələr təşkil olunacaq.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən onlara vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
24. Sərdar, gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyi bir təşkilat olaraq bu iş düşərgələrini təşkil etməkdə qarşısına hansı məqsədi qoyub? Yəni, təşkilatın əsas məqsədi nədir?
Bizim təşkilatın məqsədi və vəzifələri ilə bu iş düşərgələrinin məqsəd və vəzifələri demək olar ki, üst-üstə düşür. Yəni, biz müraciət etsək, belə deyək, baxsaq iş düşərgəsinin məqsədi nədir? İlk növbədə iş düşərgəsinin məqsədi könüllülük prinsipinin inkişafı və ictimai fəaliyyətdə beynəlxalq təcrübənin qazanılmasına köməkdir. Yəni, bu düşərgənin məqsədidir. Vəzifələr isə bilik və təcrübənin inkişaf olunması və mədəniyyətlər arası mübadilədir. Yəni, bu söhbətimizin də başlanğıcında mən bunları saydım. Düşərgənin məqsədi budur. Yəni, bizim Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyinin də məqsədlərinə baxsaq, orada da görərik ki, bizim əsas məqsədimiz insan hüquqlarının həmrəyliyi və əməkdaşlığını əsas tutaraq gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyasını təşkil etməkdir. Yəni, biz bu yolla gənclərin, belə deyək, bu düşərgələrdə iştirakını təmin etməklə, elə bil ki, birbaşa onların həmin bu inteqrasiyada iştirakını təmin edirik. Eyni zamanda biz yenə bu düşərgələrdə gənclərin iştirakını təmin etməklə onların peşəkar bacarıqlarını inkişaf etdiririk. Onları könüllü işlərə cəlb edirik və yaxud da onları belə deyək, bu hərəkata, bu işə cəlb etməklə vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında iştirakını təmin edirik. Sonra bizim, belə deyək, birliyin vəzifələrindən biri ətraf mühit və turizm fəaliyyətində gənclərin iştirakını təmin etməkdir. Yəni, bu bizim təşkilatın əzəldən qurulan vəzifələrdən biridir. Eyni zamanda düşərgədə ətraf mühitlə bağlı fəaliyyətlər olduğuna görə bu da bizim, belə deyək, tələblərə cavab verir, vəzifələrə cavab verir. Bundan əlavə azərbaycanlı gənclərlə dünya gənclər arasında əməkdaşlığın yaranmasına şərait yaratmaq da bizim təşkilatın əsas vəzifələrindən biridir və bu iş düşərgələrinin təşkili, eyni zamanda bizim gənclərin bu iş düşərgələrində iştirakını təmin etməklə biz qarşımızda duran həmən bu vəzifəni də yerinə yetirmiş oluruq.
Sərdar, bu iş düşərgələrinin təşkili yəqin ki, birliyin gördüyü yeganə iş deyil. Bundan başqa nə kimi işlər görsünüz, nə kimi tədbirlər təşkil edirsiniz?
Yəni, qeyd edirik, bizim təşkilatımız, yəni bizim bu Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyi 2000-ci ilin aprelində bir qrup fəal gənc tərəfindən təsis olunmuşdur. Və biz, deməli, 2000-ci ildən 2005-ci ilə qədər könüllü əsasında fəaliyyət göstərərək bir sıra yerli və beynəlxalq layihələr həyata keçirmişik. Onu deyim ki, yəni, sadalasaq bizim birliyimiz qısa və uzun müddətli yerli və beynəlxalq maarifləndirici tədbirlər həyata keçirir. Bu tədbirlər aiddir təcrübə mübadiləsi, müxtəlif seminarlar, treninqlər və s. Eyni zamanda ölkə daxilində gənclərin resurs mərkəzləri vasitəsilə xidmətlər göstəririk. Sonra gənclər düşərgələri, ekskursiyalar, sonra gənclərin ölkənin daxilində və xaricində təşkil edilən fəaliyyətlərə cəlb olunması, gənclərin məşğulluq və sahibkarlıq təşəbbüslərini dəstəkləyən tədbirlər həyata keçiririk, təhsil səfərləri, gənclər klubları, tədqiqatlar və bu kimi fəaliyyətlər.
Yəni, əsas istiqamət gəncləri maarifləndirmək və təşkilatlandırmaq.
Bəli, bəli, gəncləri maarifləndirmək, təşkilatlandırmaq, onların belə deyək, vətəndaş cəmiyyətində yaşamağa hazır olan bir gənc kimi yetişməsində kömək etməkdir.
Yəqin Sərdar təşkilatı ümumiyyətlə təşkilatın özünə də üzv ola bilərlər gənclər.
Təbii, yəni bizim bəli, bizim təşkilatın belə deyək, qapıları bizim bütün gənclərin hamısının üzünə açıqdır, yəni sərbəstdir, yəni ki, hər bir arzusu, istəyi olan şəxs bizim təşkilata üzv ola bilər.
Çox sağ olun, Sərdar, həm söhbətim olduğunuza görə. Çox sağ olun, uğurlar
sizə. Təşəkkür edirəm ki, dəyərli vaxtınızı sərf eləyib məni dinlədiniz.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyə dək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. 101.7.